Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu savremene srpske muzike. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1, kompozitor, pijanista i dirigent Aleksandar Vujić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Slušali smo prvi stav gudačkog kvarteta koji nosi naziv Sećanje na Bartoka. Njegov autor je Aleksandar Vujića, kao što se na početku emisije mogli da čujete, kompozitor, pijanista i dirigent Aleksandar Vujić, gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Moje poštovanje.
Nismo slučajno u zvuku kvarteta koji nosi naziv Sećanje na Bartoka. Da. Mesec koji je za nama, septembar mesec, je, možemo da kažemo, Bartokov mesec.
Jeste, tada je umro u Njujorku. 1945.
Evo, za slušalce emisije Susretanja možda i neke osnovne informacije iz biografije Bartoka.
Pa Bartok ima jednu interesantnu biografiju, zato što on je rođen u to vreme pred Prvi svjetski rat i živeo je do kraja Drugog svjetskog rata. Tako da je bilo puno tih uzbudljivih stvari, a i ocelio se u Ameriku pred Drugi svjetski rat. I što je bilo interesantno, onda kada je umro, mnogi poznati američki muzikolozi i kompozitori, pa mi nismo znali koga imamo ovde. Ali to je obično tako.
Bela Bartok je mađarski kompozitor.
Da.
I ono što je karakteristično jeste da se veoma interesovao za folklor.
Jeste. On je ne samo da se interesovao za folklor, nego i za srpski folklor. On je preko 1000 napeva srpskih melografisao i zabeležio.
Takođe, evo, posvetili ste mu jedno svoje delo. Zašto?
Pa evo, ja sam imao čak i stipendiju mađarske vlade da proučavam dela Kodalja i Bartoka. I kad sam se vratio u Beograd, ja sam čak i držao na Kolarčevoj zadužbini, ima tamo ona tribina za predavanje, pa sam jednog dana držao predavanje o Bartokovim gudačkim kvartetima i ček Branka Lalić, sećam se, ona je bila tada urednik tih predavanja, misle šta će sadaca tu da priča o Bartoku nešto. Međutim, posle predavanja mi je rekla, kaže, to je bilo najbolje predavanje te godine. Jer onako sam malo osvetlio i sa primerima i sa tako nekim interesantnim stvarima, tako da za širu publiku je bilo vrlo interesantno. Drugo, sama konstrukcija tih Bartokovih kvarteta, ja sam se dosta udubio u te Bartokove gudačke kvartete i onda iz tih razloga on je napisao 6 gudačkih kvarteta. Mislio sam da bi bilo lepo, pošto sam se toliko bavio njim, da mu jedan omaž, jedno poštovanje predam Bartoku, a to je, i zato sam rekao, Sećanje na Bartoka.
Koliko je Bartok, možda za jednu generaciju kompozitora naših, bio inspirativan, bio prosto polje koje je otvaralo neki svet, možda upravo te upotrebe inspiracije u folkloru?
Pa evo, ako poredimo Stravinskog i Bartoka, Bartok je u stvari koristio folklor kao svoju inspiraciju i onda je to na neki način amalgamisao, preradio kod sebe i u jednom modernom jeziku, znači jedan folklorni materijal je izlagao tako da je napravio fantastične stvari. Dok je Stravinski često u duhu ruskog folklora, znači nije konkretno neku melodiju citirao, nego i u duhu ruskog folklora isto tako napravio čudesne stvari, da recimo danas kad slušamo Posvećenje proleća, koje je napisano 1910. godine, mi mislimo da je to vrlo savremeno delo koje je sada nastalo, međutim možete misliti kako je to delovalo pre 100 godina. Pa isto tako i Bartok, ili kad uzmemo taj čudesni mandarin, recimo taj početak i šta ja znam. I ta, tada je ta, baš, to je i Prvi svjetski rat i tako dalje, te strahote što su se dešavale, oni su kroz muziku, te disonance i sve to, ništa to nije slučajno. Oni su baš taj užas što ih okružuje oslikavali. Tako da onda su krenuo, onda je i Schoenberg krenuo i tako taj atonalnost. Mislim, evo vidite, sada se lagano vraćamo tonalnosti.
Koliko Bartoka, njegove muzike, inspiracije i uopšte tog nečeg Bartakovskog ima u ovom kvartetu Osećanje na Bartoka? Pitam vas da, kao kompozitora.
Vrlo rado ću odgovoriti. Zato što je, recimo, prvi stav u konstrukciji, to znači nije u pitanju citiranje nekog Bartokovog kvarteta, nego u konstrukciji ja sam napisao prvu temu, most drugu temu, a u reprizi obrnuto. A isto to je uradio Bartok u petom kvartetu. To znači u konstrukciji on je napisao izlaganje teme, pa mali kao neki prelaz most, pa druga tema, a u reprizi druga tema, most, pa prva tema. I ja sam baš tu konstrukciju preuzeo od njega. Isto tako, recimo, moj treći stav malo podsjeća na neka dešavanja iz njegovog drugog gudačkog kvarteta, kada je on išao da melografiše na Bliski istok i kada je taj egipatski folklor beležio, da recimo mala terca kao disonanca. Tako da, i onda ima tu nekih zahvata koje sam ja na neki način želeo da kao sećanje na njega, međutim ja sam posle otišao na sasvim neke druge stvari i još sam neke citate iz svog prvog stava istog tog kvarteta, da, i onda ta koda sasvim se otišla, se kaže, otišla u vujičke vode.
Naravno, što je negde i normalno. Negde kada se kaže Bartok, svi pomislimo na tu pregnantnost zvuka, da, koje bukvalno da, jeste proizašla iz folklora.
Snažan ritam. Šta je u stvari, da kažemo, tajna? Muzika nema mnogo tih elemenata, ima melodija, harmonija, ritam i dinamika. I sada, bilo koji od ovih elemenata vi ako izostavite, onda se muzika na neki način ubogalji. I nažalost, mnogi savremeni kompozitori neki od ovih elemenata izostave i onda se čude zašto delo nije uspelo. Međutim, Bartok je uvek sva ova četiri elementa upotrebljavao. Znači i harmonski kontrast, i dinamički kontrast, i sve. Tako da, zato su uspela dela i ne izvodi se on samo u Mađarskom, se na celom svetu izvodi.
Šta je vas negde potaklo da, evo, jedno vaše delo posvetite Bartoku?
Pa baš, kako da kažem, to proučavanje njegovih kvarteta, baš tu konstrukciju. Ja sam gledao kako je on gradio i recimo četvrti kvartet, koji je u stvari na jednom malom nukleusu kao jedan atom, i onda on napravi čitav jedan kvartet, ili recimo peti stav petog kvarteta, kada u jednom furioznom tempu on krene i u stvari napravi jedan stav i na kraju stava on citira u stvari notni materijal iz čega je on napravio taj stav. A to parčence koje on citira, to deluje totalno nestvarno, kao potpuno nestvarno, kao da je to nešto 50. A u stvari, to je, onda ulazimo u konstrukciju, to je tako znači Makvan princip, a to znači da vi recimo upotrebljavate smer melodije. E sad, u melodiji neki put smer je recimo sekunda, pa kvarta, pa terca, šta ja znam, a on menja te intervale, tako da smer melodije ostaje, ali intervali su sasvim drugačiji. Tako da, to, u stvari, to je u arapskoj muzici ima dosta toga.
Snimak koji mi slušamo danas je iz arhive Radio Beograda. Slušali smo u izvođenju Beogradskog gudačkog kvarteta.
Tako je.
Koga su činili Pavel Vernjekov i Majo Kanović violinisti, Miomir Radović violista i Pavel Šimček violončelo.
Tako je. To je bio kvartet koji se u stvari sastao samo zbog ovog kvarteta. Oni su odsvirali taj kvartet i onda smo imali još jedno gostovanje u Budimpešti u sali Vigodo. To je sala gde je Liszt Ferenc nastupao i to je bio jedan vrlo svečani koncert. I posle toga još taj kvartet snimljen za našu RTS, za televiziju. I više nikad nije postao ono što se kaže, živeo je jedno leto.
Koje godine je zapravo ovaj kvartet?
1981.
I evo, od 81. godine, verovatno da je kroz programe Radio Beograda ova traka, zapravo snimak se nalazi na traci, često išao, ali evo prilike da mi slušamo još jedan stav u današnjem izdanju emisije Susretanja. Slušat ćemo treći stav, dakle u izvođenju Beogradskog gudačkog kvarteta. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Rahmaninov. Koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista Jean-Paul Gasparian. Klavir. Velike godišnjice. Sibelius. Simfonija broj 2. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 8. oktobar. U 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost današnje emisije Susretanja, kompozitor, dirigent i pijanista Aleksandar Vujić. Zahvaljujući našem gostu, setili smo se danas Bele Bartoka, mađarskog kompozitora, ali gledamo negde i u budućnost. 1. novembra biće održano vaše autorsko veče.
Jeste, odnosno autorski matine.
Dobro, autorski
tako,
matine.
Tako, to je nedelja 1. novembar u 11 časova.
Ko će sve nastupiti i kako je koncipiran program? Evo, mi smo sad imali prilike da čujemo deo vaše kamerne muzike i to će biti negde zvučni sve današnjeg izdanja emisije Susretanja, ali znamo i da ste vi kompozitor, da kažemo, drugih žanrova također.
Tako je, i tu će baš biti prilika da se čuju ti drugi žanrovi. Počinje koncert sa prologom iz oratorijuma Golgota Jasenovačka. To je naravno delo pisano za orkestar. Međutim, ovog puta, pošto nema orkestra, to bi bilo malo komplikovano, onda je to u izdanju za bas bariton i klavir. To će biti Svetozar Vujić bas bariton i Dobrila Miljković klavir. Iza njega nastupa Marko Josifovski, koji će svirati partitu za violinu solo, prvi i drugi stav. A mi ćemo, ista ta partita postoji za čelo, što ćemo danas imati prilike da čujemo. Posle toga dolazi Majle Ruo Bradović, naša poznata kompozitorka i gitariskinja, koja će izvesti prvi stav koncertina za gitaru i gudače, a taj koncertino je njoj posvećen. Tako da je, ima nekako, što se kaže, veze.
Simboliku.
Pa onda dolazi rondo za flautu, violinu i klavir, gde Stana Krstajić svira flautu, violinu svira Dunja Kalamir, koja je u stvari i najmlađi učesnik cele grupe umetnika, ima 10 godina, i klavir Dobrila Miljković. Posle toga dolazi naš jedan od najboljih violončelista, to je Nemanja Stanković, koji će svirati vokalizu, a ja ću ga lično pratiti.
Što je mnogo lepo.
Jeste, to mi je i meni zadovoljstvo, da. Pa onda dolazi Ivan Bašić, jedan od naših najperspektivnijih mladih pijanista, koji je puno svirao i u inostranstvu, već sa svojih 18 godina. On će svirati 3 komada opus 83. Onda idemo na Evu Ras, Nesečeva pesma za sopran, mezzo sopran, tenor i bas bariton sa klavirom. To će biti 4 solista, i na kraju će biti sestre Gereg koje sviraju Moje srpsko kolo, koje je jako poznato, to je i Stefan Milenković svirao sa violinom, ali u izdanju klavir četvororučno. I to bi bilo to, a voditelj programa će biti Snežana Nikolajević.
Onda ste publici negde ostali dužni za vašu horsku muziku.
Pa evo ovako, ja sam 19. maja imao koncert jedne trećine svog horskog stvaralaštva, a to je pravoslavno stvaralaštvo. A dve trećine sam ostao publici dužan, a to je folklorno stvaralaštvo, to je druga trećina, gde je 90% srpski folklor, a ima malo i mađarskog i malo crnačkog folklora. A treća trećina je dela koja su nastala kao rezultat narudžbina iz inostranstva i dela koja su nagrađena na međunarodnim velikim takmičenjima za kompoziciju. Međutim, sad vidjet ćemo kad ću uspeti to da, da se to organizuje. Mislim da bi bilo interesantno za Beograd da čuje, ali sad vidjet ćemo kako ću sa s tom realizacijom ići.
Dakle, u nedelju 1. novembra u 11 časova u terminu promenjenog koncerta ulazi Slobodan i
ulazi
svi
Slobodan,
oni koji su zainteresovani.
To je zadužbina Ilije Kolarca, velika sala.
Mogu da dođu, naravno. Mi ćemo kroz emisiju Susretanja i najavljivati i podsjetiti slušalce emisiji Susretanja da dođu. Kakav je odnos stvaraoca koji iz publike sluša izvođenja svojih dela? Da li vam je drugačije dok ga pišete ili kad slušate svako novo izvođenje? Pretpostavljam da svaki umetnik unese nešto svoje.
Pa u svakom slučaju, zato jeste razlika između snimka, CD-a i živog izvođenja. U živom izvođenju se uvijek nešto dešava. I ja se trudim kada slušam svoje dela da slušam kao neko delo sa strane i da kritički sagledavam šta bi ja tu još možda ispravio, dodao, izmenio ili tako dalje. Neki put se dešava da sam vrlo zadovoljan, da je sve tako kako ostane, a neki put bome intervenišem i menjam svoje dela.
Upravo sam to htjela da pitam, da li intervenišem?
Tako da ima intervencija i ja najviše volim u stvari posle nekog vremena, znači čovjek kada radi nešto, kad se usija, i kada je jako zagrejan sa nekim delom, pa ga napiše, pa onda sačekam da se potpuno ohladim, malo da prođe neko vreme, ta vremenska distanca, i onda kritički da sagledam, da vidim da li je to sve što se tiče forme, što se tiče toka muzike, ako je neki veći ansambl dijaloga, instrumenta i tako dalje, pa onda da vidim da li to meni odgovara. I često se dešavalo da menjam neke stvari i mislim da imam pravo, pošto sam živ kompozitor, hvala Bogu.
Kada komponujete, da li možda imate želju koga biste voljeli da izvede to delo i da li možda pišete nekakvu senzibilitetu određenog umetnika ili je prosto delo, eto, jedan stvaralački čin?
Kako kad, ima i jednog i drugog. Neki put je neka narudžbina kad čovjek misli samo o nekom delu, a neki put konkretno, ako mislite na nekog konkretnog umetnika, evo recimo jevrejsku svitu za violončelo i klavir sam konkretno posvetio Ireni Josifoskoj. I onda sam tačno znao kako ona svira i tako dalje. I onda se nisam plašio da zahtevne tehničke, da kažemo, stvari stavim u to delo i bio sam vrlo zadovoljan kako je ona to izvela. Međutim, neki put jednostavno napišete delo, pa onda kad dođe neki, evo recimo sad je svirao Nemanja Stanković ovu moju vokalizu i bila je jedna ovako grupa tih slušalaca, ja sam ga pratio i svi su bili oduševljeni i onda je meni bilo prijatno kako publika reaguje na izvođenje jednog vrhunskog instrumentaliste.
Kada ste i vi učesnik u izvođenju vašeg dela, da li je to drugačije nego kada ga samo slušate?
Pa, znate kako, ja kada sam učesnik u izvođenju, meni je tačno jasno šta sam hteo. I onda znam tačno gde šta treba da radim. I onda mi se dešavalo često kada neki drugi to svira, da se čudim, pa kako, zar on to ne čuje, da ovo nije to, da treba ovako. I onda se uvek zamislim o mom zapisu, kako da zapišem nešto da čovjek kada baci prvi pogled na note, da ne može drugačije da ocjeni nego baš tako kako sam ja hteo. Međutim, ne možete uvek tu da potrefite i onda često se razmišljao o toj rečenici što je Bach rekao. Kaže, ako napišete neko delo, on je pisao recimo samo note, bez dinamike, bez tempa, bez ičega, samo note. I na to je rekao, kaže, ako je neko dobar muzičar, on će to odlično svirati i delo će biti jako, da kažemo, dopadljiv, kompaktno. A loš muzičar, možete mu napisati sve znake, on neće svirati kako treba. I onda se sjećam jednom taj vic čuveni za minutni valcer, kada je jedan kritičar napisao, kaže, najlepših četvrt sata u mom životu.
Evo, mi ćemo slušati prva dva stava partite za solo violončelo koje ste pomenuli danas u izvođenju Imre Kalmana.
Bilo je interesantno, pošto sam ja smatrao da je to dosta teško, zahtevno delo, a Imre Kalman je došao u Studio 10 da snima i onda sam ja otišao da mu kupim nešto da se osveži, pa mislio sam ajde da sačekam malo on to još dok se malo uvežba. Kad ja došao, on već snimio i otišao.
Da, dešavaju se ti trenuci kada zapravo taj
tako
čin snimanja
sjajan čelista
iz cuga, što bi kolege rekli, je. Se desi. Ovo je takođe snimak iz arhive Radio Beograda.
Thank you.
Slušali smo prva dva stava partite za solo violončelo Aleksandra Vujića. Svirao je Imre Kalman, violončelista. Aleksandar Vujić je i gost današnje emisije Susretanje. Evo, uvek je nekako zadivljenje, da kažemo, ta trostruka umetnička ličnost u vama, gde možemo zapravo da vas predstavljamo iz različitih uglova, kao pijanistu, kao kompozitora i kao dirigenta. Evo, stalno pominjemo i horsku muziku i vi ste jedan od onih umetnika koji je negde čvrsto povezan sa ljudima koji se bave horom u svetu. Pokušavali ste i više puta da i našu zemlju uključite u te takve tokove. Koliko je to teško, koliko je kompleksno i koliko se srpska horska muzika negde prepoznaje kao i stvaralaštvo i izvođaštvo, prepoznaje kao neki kvalitet.
Ako mislite kao kompozitore, moram da budem vrlo realan. To znači, uzmite recimo savezno-nemačko takmičenje horova. Kad kažem savezno-nemačko, znači u Nemačkoj ima 27.000 horova u savezu. 27.000 horova.
Fantastično.
I onda oni imaju prvo regionalno takmičenje, pa onda savezno, onda najbolji dolaze na savezno. I onda pogledajte programe. Jednostavno naša imena ne postoje. Mislim, te priče kako smo mi jako cenjeni, vi morate biti izvođeni da bi bili cenjeni. Mi, nas jednostavno, Kodalja izvode, Bartoka izvode od mađarskih. Ileče, međutim, ja moram i to da kažem. Svaki, pošto sam se, da kažemo, dosta muvao po svetu, znači putovao sam i levo i desno, svi horovi imaju neki svoj začarani krug kako se kreću. I sećam se kad sam jedno vreme živeo u Minhenu, ja sam vodio jedan, ne baš najbolji amaterski hor, znači jedan prosečan. I mi smo na jednoj regionalnoj smotri u Bavarskoj nastupili. Međutim, od tri pasusa u kritici, jedan čitav pasus je bio posvećen mom horu, odnosno hor koji sam ja vodio. To je Zingkreis Sauerlach Holzkirchen. Ja sam se posle pitao zašto su o nama kad mi nismo tako naročiti hor. I onda sam shvatio zašto. Zato što sam ja došao sa strane, svi horovi, znači bilo je 16 horova tada tamo, su imali otprilike sličan program. Bach, Mozart, Haydn, Haydn, Mozart, Bach, Schumann, Brahms i tako dalje. I stalno nekako to je ista boja. Da li je sad to malo bolje izvođenje, za nijansu bolje ili za dve nijanse bolje ili malo gore, ali to je tu negde. A ja sam potpuno drugi program imao. I onda sam video koliko veliki značaj ima izbor programa. Kad vi zaberete nešto što nije izlizano u tom krugu gde ste došli da pevate. Ja sam potpuno neke kompozicije koje se tamo ne pevaju i mi smo odmah došli u prvi plan. E sad, što se tiče mojih kompozicija, mogu da se pohvalim da se dosta izvodim u Nemačkoj, u Americi recimo preko 200 horova me peva, u Južnoj Africi. Evo, svaka 3-4 meseca ja malo protrčim internet da vidim šta se dešava na YouTube-u. Sad sam otkrio recimo na Tajpeh, na Tajvanu me jedan hor peva. Niti znam dirigenta, niti znam hor, univerzitetski hor sa Tajvana. Prema tome, to su uvek tako da kažemo te prijatne stvari, ali sam razmišljao gde je problem. Najčešće problem u jeziku. Neće horovi, čak i ako su velika imena horska, na tuđem jeziku teško se peva. Mislim, ti svetski kompozitori još se i pevaju na nekim drugim jezicima, ali to ne treba da se zavara čovjek. Iz tih razloga sam ja počeo da komponujem baš, tako da kažem, za to internacionalno tržište na tim jezicima. To znači na engleskom, na nemačkom, na latinskom, tako da i onda sam postao dostupniji širom broju horova.
Ali ste također morali sami da radite na svom marketingu, pa je tako da kažemo ovom
Znate
savremenom
kako?
Terminologijom.
To vam je kao, moja tetka je bila vaspitačica. I ona uvek rekla, nije stvar roditi dete, nego dete treba vaspitati. A ja kažem, nije samo stvar napisati kompoziciju, nego ti treba da se boriš da se ona na neki način dođe na svetlost dana. E sad, ja moram da priznam da u mom ličnom iskustvu imam različita iskustva i da sam ja pomagao mojim kompozicijama da dođe na svetlost dana. Međutim, često, evo recimo ovaj Kohojsa Tajpeha, niti znam dirigenta, niti znam hor i često se dešava, recimo pre 15 godina idem sa suprugom u Budimpeštu i njen neki rođak gleda internet, ajde da vidimo ko je taj Aleksandar Vujić. Ja otkrijem u Estoniji takmičenje međunarodnog hora, moja kompozicija je obavezna, a ja pojma nemam, niti znam nekoga u Estoniji. Prema tome ima i toga. I to mi je najprijatnije, moram da priznam. Međutim, ima i toga da recimo ja nekom ličnom ponudim, neki put uzmu kompoziciju, a neki put ne uzmu. Znate kako, bez obzira što je kompozicija dobra, svaki dirigent ima neku svoju politiku, neke, šta ja znam, programa, ne uklapa mu se u taj program. Ne znači da kompozicija nije dobra, nego jednostavno nije uzeo i to je tako. I ne možeš niti se buniti, niti protestovati. To je jednostavno tako.
Evo, pomenuli ste tu koncepciju programa, da se treba biti prosto različit u oformljavanju
tako
programa.
Je.
Šta je jedan dobar program horske muzike treba da se drži?
Pa, to treba, najbolje znaju ti dirigenti koji su često na bini, pa osluškuju aplauz, kako publika aplaudira. Ja sam bio asistent Bogdanu Babiću, koji je bio majstor za programe. I onda imate taj uvodni deo, jedan ozbiljni deo, centralni deo i završni deo. Znači, on je obično delio program na tri dela,
da.
I ja sam nekako pristalica te njegove prakse, tog njegovog iskustva. On je imao i masu koncerta u Americi i tako dalje. I smatrao sam da recimo uvek taj zadnji deo programa treba da budu efektne stvari i malo lakše za hor, u smislu i hor malo da se odmore, a ne da zadnju kap znoja da iscedimo iz njih. Ne, nego da uživa i hor i publika, svi da se nekako olakšaju i da to nekako prosto teče, da nekako prosto ide to. E, to je u stvari taj luk razvoja. To znači imamo taj uvodnik koji je ozbiljni deo, da se vidi da je to jedan ozbiljan hor, pa onda srednji deo, tu neke zahtevne stvari i onda na kraju jedno opuštanje, a i publici je potrebno malo da se opuste, ne stano da nešto pasi. I iz tih razloga, recimo ovo moje autorski matine, ja smatram da ne treba da pređe jedan sat zajedno sa pričom. Jer smatram da nova dela ne treba da traje duže od jedan sat, jer jednostavno ljudska pažnja ne može da isprati to. Tako da se jako čudim kolegama koji su recimo po 3 sata mu traje koncert i još smate da je to uspelo. Ja kažem, ako je hteo dugačak koncert, onda je kratko.
Jeste. Evo, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Već ovo što ste na kraju rekli je svojevrsna pozivnica našim slušalcima da dođu. 1. novembra u 11 časova u Veliku dvoranu Kolarčeve zadužbine. Kao što sam rekla, najavljivaćemo ovaj koncert, podsjećati naše slušalce, a vama hvala što smo, evo, zahvaljujući vama iz Arhive Radio Beograda, oživeli ove dve trake koje će se sada nalaziti u našoj bazi i što ste naravno bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama, doviđenja.
Poštovani slušalci, a mi za kraj slušamo 3. i 4. stav partite za solo violončelom. Svira Imre Kalman, violončelista, i uz ovu muziku mi se i opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. oktobra 1813. godine završen je prvi srpski ustanak. Na srpske ustanike Turci su krenuli sredinom jula 1813. godine iz pravca Vidina, Niša i Bosne. Karađorđe je 3. oktobra 1813. godine izbegao u Zemun sa većim brojem narodnih prvaka. 4 dana kasnije Turci su ušli u Beograd. Zapis prote Matije Nenadovića u interpretaciji glumca Ljube Tadića.
Krajem septembra meseca 1813. godine Nikola Marinović Zemunac poruči da vojvoda Miloš Obrenović što pređe dođe na klenački čardak prema Šapcu. Vojvoda Miloš ne hote sam ići, zovnu i mene. Mi pređo smo Savu, no kako nas ugleda Marinović će kroz plača. Turci su ušli u Smederevo i Beogradu kreću. Černi Georgije je prebegao, a Beograd pust ostao. Mi zanemeli. Malo zatim dođe Andrija Milošević i posvedoči da je Černi Georgije u Sremu, da je Jakov Nenadović u Sovetu napunio 2 bureta najvažnijih pisama, da ih u Cesariju preturi i da je Sovet zapalio da ne bi Turci važna pisma zatekli. Turci su već bili nastupili na beogradsku nahiju i počeli da je pale. To sva vojska već je doznade i kao gromom poražena, ono veče sva pobeže ni za Savu.
Američki književnik Edgar Allan Poe preminuo je u Baltimoru na današnji dan 1848. godine. Poe je smatrao da je poezija ritmičko stvaranje lepote koje je samo sebi svrha. To svoje shvatanje umetnosti izneo je u raspravi Pesničko načelo, zatim u svojim pripovetkama i posebno u pesničkim ostvarenjima Gavran, Grad u moru i Annabel Lee. Evo nekoliko stihova iz antologijske poeme Annabel Lee koje govori Rade Šerbedžija.
Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi, što noću je vjetar iz oblaka došao i sledio, ubio Annabel Lee. Ali ljubav nam bila je jača od ljubavi mnogih, što su stariji bili neg mi i mudriji mnogo neg mi. I niti anđeli gore na nebu, ni podmorski demoni zli, ne mogu mi razdvojiti dušu od duše lijepe Annabel Lee. Jer mi ne bljesne mjesec da sne ne donese o lijepoj Annabel Lee. Kada zvijezde se stvore, vidim kako gore tek oči Annabel Lee.
Danski fizičar Niels Bohr rođen je na današnji dan 1885. godine. Bohrova kvantna teorija o građi atoma predstavlja temelj moderne atomske fizike. Niels Bohr dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1922. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.